13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสบค.เผยไทยป่วยโควิด-19 เพิ่ม 9,351 รายเสียชีวิตอีก56ยอดการฉีดวัคซีนทั่วประเทศรวมอยู่ที่ 70,200,000 โดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.รายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่24ตุลาคม2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่24ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 9,351 รายผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,854,482 รายรักษาอยู่ 101,000 รายแบ่งเป็นรักษาในโรงพยาบาล 43,389 รายโรงพยาบาลสนาม 57,611 รายค่ะเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 2,432 รายต้องใส่ท่อช่วยหายใจ546รายรักษาหายเพิ่ม 1,098 รายกลับบ้านแล้ว 1,737,727 รายเสียชีวิตอีก56รวมเสียชีวิตจากโควิด 18,755 รายค่ะสำหรับยอดผู้ติดเชื้อในวันนี้นะคะรวม 9,351 รายแบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 1,511 รายค่ะ4จังหวัดภาคใต้ 1,945 รายและจังหวัดอื่นๆ67จังหวัดรวม 5,750 รายและพบการเดินทางมาจากต่างประเทศรวม6รายค่ะด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยรวมอยู่ที่ 70,279,624 โดสแบ่งเป็นฉีดเข็มแรก 39,881,034 รายค่ะเข็มที่2 28,276,165 รายและเข็มที่3 2,122,425 รายค่ะต่อกันที่พรรคเพื่อไทยนะคะย้ำว่ามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วมองไม่ต้องเร่งเปิดพร้อมเผยไม่กังวลมีคนฟ้องทักษิณครอบงำพรรคนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้เปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งทางผู้บริหารพรรคได้หารือกันแล้วว่ารอเวลาใกล้ๆเพราะว่ายังมีเวลาค่ะและเมื่อปี2554นะคะพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการเปิดตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพียง49วันก่อนการเลือกตั้งก็สามารถชนะได้โดยพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศมีฐานสมาชิกแน่นและได้รับการเลือกตั้งมาตลอดตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจึงมีความมั่นใจเรื่องของฐานเสียงและคิดว่าขณะนี้มีหัวหน้าพรรคคือนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์ที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านอยู่และยังทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพรรคฝ่ายค้านอันดับหนึ่งจึงขอทำหน้าที่ไปก่อนส่วนหากมีการยุบสภาหรือให้มีการเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็จะเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอีกครั้งยืนยันว่ามีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เปิดตัวในขณะนี้ค่ะส่วนกังวลหรือไม่หากมีการนำเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปฟ้องร้องว่าอาจเป็นการครอบงำพรรคเพื่อไทยนายยุทธพงษ์ระบุว่าไม่กังวลในเรื่องนี้เพราะว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีใครครอบงำได้เนื่องจากเป็นพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตยสมาชิกพรรคแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระแต่เรามีกรรมการบริหารพรรคข้อบังคับพรรคและกฎหมายพรรคการเมืองซึ่งในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็มีกระบวนการในพรรคใครอยากเสนอใครเป็นความเห็นส่วนตัวแต่สุดท้ายอยู่ที่กระบวนการขั้นตอนของพรรคและภายใต้กฎหมายของพรรคการเมืองซึ่งนายทักษิณไม่ได้มาครอบงำพรรคแต่อย่างใดค่ะปิดท้ายกันที่ตำรวจสอบสวนกลางนะคะจับกลุ่มเครือข่ายแชร์แม่มณีหลอกเหยื่อลงทุนกว่า5ล้านบาทสอบพบหมายจับติดตัวอีก4หมายกองบังคับการปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มนางสาวณัฐพรอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตรังลงวันที่17พฤศจิกายน2563ซึ่งต้องหาว่ากระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชนโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่ซอยบางศาลาสามัคคี1ตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะพฤติการก็คือเมื่อประมาณต้นปี2562นะคะผู้ต้องหาได้ชักชวนให้ผู้เสียหายลงทุนกับแชร์แม่มณีซึ่งอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนในการฝากเงินจูงใจเหยื่อด้วยการให้ดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ93และระยะเวลาในการฝากเพียง1เดือนนะคะฝาก 1,000 บาทรับคืน 1,930 บาทโดยรับคืนทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยรวมทั้งมีการโฆษณาชวนเชื่อนะคะจึงทำให้มีผู้ร่วมลงทุนจำนวนมากต่อมาเมื่อประมาณเดือนตุลาคม2562ผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนแชร์ดังกล่าวไม่ได้รับเงินปันผลคืนตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างผู้เสียหายจึงเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีจำนวนหลายร้อยรายเสียหายมูลค่าประมาณ5ล้านบาทค่ะ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมนะคะได้มีการทำการสืบสวนติดตามตัวผู้ต้องหารายนี้และทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่ซอยบางศาลาสามัคคีตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะซึ่งก็พบผู้ต้องหายืนอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังดังกล่าวจึงทำการจับกุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ย่านตาขาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปและจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ากระทำการฉ้อโกงจริงทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหายังมีหมายจับอื่นติดตัวอีก4หมายค่ะจบการเสนอข่าว13:06 ค่ะ